Já, virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir áliti efnahags- og viðskiptanefndar með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum til að styðja við fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti. Nefndinni bárust 19 umsagnir og minnisblöð og nefndin fékk á sinn fund fulltrúa frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Félagi atvinnurekenda, Össuri HF, Samtökum atvinnulífsins, Samtökum iðnaðarins, Kauphöll Íslands, Marel, Ríkisskattstjóra, Viðskiptaráð Íslands, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Alþýðusamband Íslands, CCP, Íslandsstofu og Tryggva Hjaltasyni. Og Tryggva Hjaltason. Nú frumvarpið felur í sér breytingar á skattlagningu einstaklinga og fyrirtækja. Helstu breytingarnar snúa skattlagningu kaupréttar, skattalegri ívilnun til erlendra sérfræðinga, frádrætti vegna rannsóknar og þróunarkostnaðar nýsköpunarfyrirtækja og skattafslætti vegna hlutabréfa kaupa. Það sem þeim einstaklingum sem fjárfesta í hlutafélögum eða einkahlutafélögum í vexti gefst kostur á að njóta frádráttar frá tekjuskattstofni að við bættum fjármagnstekjum. Markmið breytinganna er meðal annars að bæta samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja auk þess að styðja við nýsköpun og þróun þeirra sem kostur er til dæmis með aðkomu og þáttöku einstaklinga. Í athugasemdum sem bárust nefndinni og fundum við málið komu fram jákvæð viðhorf til frumvarpsins en jafnframt ýmsar ábendingar sem nefndin telur rétt að taka til nánari skoðunar og leggur nefndin til nokkra breytingar til að koma til móts við þessar ábendingar. Ég mun rekja hér helstu breytingar og tilefni þeirra en nefndarálitið og breytingarnar eru að finna á þingskjali 1382 og vísa ég til þingskjalsins að öðru leti. Nú í fyrstu grein er það Svo við komum fyrst inn á fyrstu greinina, þá í 9. grein laga tekjuskatt, fjallað skattlagningu á hlutabréfum sem starfsmaður eignar samkvæmt kauprétti vegna starfa sinna fyrir annan aðila. Fáir starfsmaður að kaupa hlutabréfin undir kaupverði skal skattleggja mismunin sem launatekjur þegar hann kaupir bréfin. En í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að skattlagningu þessari verði frestað þangað til bréfin eru seld. Og að mismunur á kaupverði, samkvæmt kaupréttarsamningi og söluverði teljist til launatekna, en að sjálfsögðu hækkunum frá það sé þá skattlega sem fjármagnstekjur. Nú í umsögnum og fundum nefndarnar komu fram sjónarmið um að vandkvæði getur verið á fyrirkomulagi að skattleggja framangreinda mismun sem launatekjur, og leggja umsagnaraðila til að hann veri fremur skattlagður sem fjármagnstekjur. Bentar á að það veri mjög íþyngjandi að breytinga skattleggja söluhagnar hlutabréfa sem launatekjur í stað fjármagnstekna. Nefndin leggur til breytingu á ákvæðinu til að koma til móts við framangreint sjónarmið, lagt er til að í stað þess að greiðsla komi til skattlagningar þegar kaupréttur er nýttur, verði henni frestað þar til bréfin eru seld. Það innlausnarverð sem liggur fyrir við nýtingu kaupréttarins telst þá eins og við hefur til stoppers við síðari sölu og hagnaður á sölunni þannig reiknaður telst fjármagnstekna í hendi starfsmanns þegar hann selur bréfin. Breytingatillagan felur í sér þá ívilnun að rétthafa kaupréttarins er ekki gert skylt að greiða tekjuskatt við innlausn hans heldur þegar bréfin eru seld. En til að hafa þetta alveg skýrt þá er það til að nefndarinnar að sem sagt fái starfsmaðurinn kaupréttina undir svokallegu gangverði er sá mismunur skattlagður sem launatekjur en verður ekki skattskylt fyrir en bréfin eru seld síðar. Nú skattlagning breytanlegra skuldabréfa er viðfangsefni annarra greina frumvarpsins og þar er lagt til að hagnaður einstaklings vegna viðskipta með breytanleg skuldabréf sem breytt hefur í hlutabréf á lægra verði en sem nemur markaðsvirði bréfana teljist til skattskyldra fjármagnstekna þegar hlutabréfin eru seld. Til skýrleika leggur nefndu til örlitla orðalagsbreytingu á ákvæðinu til að ljóst sé ákvæði eigi við einstaklinga utan atvinnurekstrar. Með þriðju grein frumvarpsins eru lögð til frádráttarheimild fyrir erlenda sérfræðinga sem ráðnir eru til starfa hér á landi þannig að einungis 75% tekna þeirra verði skattskyldar, 25% tekna verði því skattfrjálsar og undanþegnar staðgreiðslu fyrstu þrjú árin í starfi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Svipað fyrirkomulag býðst í nágrannalöndum okkar. Nefndinni bárust þó nokkrar umsagnir þar sem þessari heimild var fagnað sérstaklega Nokkrir umsagnaraðilar benda þó á að ýmis vandkvæði geti fylgt heimildinni og þá sérstaklega hvað varðar skilgreiningu á erlendu sérfræðingi. Sérfræðiþekking sé ekki alltaf bundin við menntun og aðra leið væri hægt að fara til dæmis að við tekjur. Þá er vakin athygli á skorti á fjölbreyttum hópi iðnaðarmanna hér á landi og því velt upp hvort að þeir slíkir iðnaðarmenn gætu fallið undir skilgreiningu ákvæðisins erlenda sérfræðinga. Nefndin telur ljóst að í einhverjum tilfellum kunni einstakir iðnaðarmenn að hafa sérfræðiþekkingu sem falli að þeim skilyrðum sem sett verða með reglugerðinni og teljist þannig til sérfræðinga á grundvelli laganna. Nefndin lítur svo á að ákvæði 3. greinar frumvarpsins geti gagnast við að laða erlenda sérfræðinga til starfa hér á landi og þá sérstaklega í tækni og rannsóknarfyrirtækjum og háskólasamfélaginu. Í 4. grein frumvarpsins er kveða á skattaslátt vegna hlutabréfakaupa og samkvæmt þenni verða einstaklingar og fyrirtæki að uppfylla ákveðin skilyrði til að geta nýtt heimild til frádráttar. Nefndinni barst athugasemd varðandi 1. málsgrein 4. greinar og tillaga að hækka frádráttarhlutfallið úr 30% í 100% af fyrstu 3 milljónum krónum en í athugasemdum frumvarpsins kemur fram að í Svíþjóð er frádráttarhlutfallið 50% en getur orðið alltaf 41% í Írlandi. Nefndin leggur til þá breytingu að frádráttarhlutfallið verði 50%. Frumvarpið leggur til að hlutfallið reiknist af fjárfestingu í hlutafjárreikningu alltaf 10 milljónum einstaklinga á ári og gerir nefndin ekki breytingar á þeirri fjárhæð. Í fyrsta tölulið annarra málsgreinar 4. greinar er ákvæðið að lágmarks fjárfesting skuli vera 500.000 krónur til að njóta ívilnunar. Rökin fyrir lágmarkinu eru þau að áhættu fjárfestingu sé að ræða sem henti frekar þeim sem fjárfesta í nokkru mæli. Nefndinni barst hins vegar umsögnum að æskilegt var að lækka lágmarkið í 250.000 krónur svo fleiri gætu átt þess kost að fjárfesta með þessum hætti og einnig mætti færa rök fyrir því að lágmarkið myndi valda því að fjárfestar myndu kaupa fyrir hlutabréf fyrir hærri fjárhæð en hefði annars gert og tæki þannig aukna áhættu. Nefndin leggur til að lágmarkið lækki því í 300.000 krónur. Í umsögn sem nefndinni barst gerð athugasemd við skilyrði 4. tölulið 3. málsgreinar 4. greinar að félag megi ekki vera skráð á hlutabréfamarkað. Umsagnaraðili bendir á að hópbundna þá reglugerðin sem frumvarpið byggir á útiloki ekki fjárfestingar í félögum sem skráð hafa verið á markaðstorg fjármálagerninga. Nefndin telur ekki nauðsynlegt að ganga lengri í þessu efni en reglugerðin mæli fyrir og leggur því til að í stað hlutabréfamarkaðar verði talað skipulegan verðbréfamarkað. Í 5. tölulið 3. málsgreinar 4. greinar er sett skilyrði að félag megi ekki hafa verið starfandi á markaði lengur en 4 ár frá fyrstu sölu þess í viðskiptalegum tilgangi. Nefndinni barust ábendingar að í fyrrgreindri reglugerð væri miðað við 7 ár og þar væri jafnvel gefið svigrúm til lengri tíma vissum skilyrðum uppfylltum. Þar kemur einnig fram að sala í viðskiptalegum tilgangi innifelur ekki takmarkaðar sölur sem eiga sér stað á þróunartíma vörunar áður en almenn sala hefst. Nefndin telur rétt að koma til móts við þessar ábendingar og leggur til að í stað 4 ára verði miðað við 7 ár. Í 12. tölulið 3. málsgrein 4. greinar segir að áður en hlutafjárreikning færi fram og árlega eftir það skuli félag fá staðfestingu ríkisskattstjóra á því að öll skilyrði annarra málsgreinar og 3. málsgreinar ákvæði sem séu uppfyllt. Að ábendingu frá fjármála og efnahagsráðuneyti telur nefndin að þetta orðalag geti verið of erfitt í framkvæmd og leggur til að vísun til annarra málsgreinar verði felld brott. Í 7. grein frumvarpsins er lagt til að núverandi skattívilnanir til nýsköpunarfyrirtækja verði hækkaðar verulega. Lagðar eru til tvær breytingar, annars vegar sú að hámarka rannsóknar og þróun og kostnaði til almennrar viðmiðunar á frádrætti hækki úr 100 milljónum í 300 milljónum króna. Og hins vegar að hámark á rannsóknar og þróun og kostnaði til viðmiðunar frádrætti hækki úr 150 milljónum krónum í 450 milljónum krónum þegar aðgætta rannsóknar og þróun og þjónustu er að ræða frá ótengdu fyrirtæki, háskóla eða rannsóknarstofnun. Umsagnaraðilar fagna þessum fyrirætlunum frumvarpsins og telja breytinguna mikilvægt skref í þeirri viðleitni stjórnvalda að auka stuðning og efla rannsóknir við tækniþróun á Íslandi. Þó nokkrir umsagnaraðilar telja engu síður að frumvarpið eigi að ganga enn lengra með því að afnema þakið og endurgreiðslunni alfarið til að landið verið samkeppnishæfara á alþjóðamarkaði. Ljóst er að frumvarpið gerir ráð fyrir þrefaldri hækkun á skattfrádrætti til nýsköpunarfyrirtækja Þessi ríflega hækkun styður við fjármögnun og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti í mun ríkari mæli en áður hefur gert. Afnám þaks og endurgreiðslunni myndi frekar gagnast þeim fyrirtækjum sem eru komin af vaxtarskeiði og eru skráð á markað. En það er ekki markmið frumvarpsins heldur að auka stuðning og efla rannsóknir við tækniþróun smærri fyrirtækja á Íslandi. Nefndin leggur því ekki til breytingu á þessum þætti frumvarpsins en vill árétta að þegar frekari reynsla verður komin á málið verði þakið endurskoðað og hugsanlega hækkað frekar í þrepum. Nú, undir þetta nefndalárat rita Katrín Jakobsdóttir, Valgerður Bjarnadóttir og Guðmundur Steingrímsson með fyrirvara sem þau munu gera grein fyrir hér á eftir. En Líník Anna Svæfarsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins en ritar undir álit þetta í samræmi við 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fastanefnda Alþingis. Og í ljósi framagreins leggur nefndin til að frumvarpið verið samþykkt með þeim breytingum á fyrirvörum sem koma fram á þingskjalinu. Og undir áliti skrifa 30. maí háttvirtir nefndamenn Frosti Sigurjónsson formaður og framsögumaður, Brynja Níelsson, Sigríður Á. Andersen, Willum Þór Þórsson, Vilhjálmur Bjarnason og eftirfarandi háttvirtir nefndamenn með fyrirvara Guðmundur Steingrímsson, Katrín Jakobsdóttir og Valgerður Bjarnadóttir.